Në misterin e mundimeve të Krishtit, shikojmë vuajtjet e mbar njerëzimit që do të shpërblehen në ringjallje. Me këto fjalë mund ta përmbledhim katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, mbajtur nga Papa Francesku në prag të 3 ditësh të Pashkëve. Para katekizmit, Papa bëri rrotullimin tradicional me xhipin e tij në gjirin e turmës së besimtarve, duke e shtrënguar duar e duke puthur fëmijë e të smur.
Papa e shtjelloi katekizmin kushtuar mundimeve të Jezusit duke u nisur nga akti dramatik i tis Judës. Zoti shpjegoi, zgjedh me liritë plot rrugën e poshtrimit e zhveshjes nga gjithçka deri në vdekjen kryq. Është vdekja më e keqe, më turpshme, vdekja me cilën i mbyllin ditët e jetës sklevrit, keqbërësit, kriminalet. Duke parë Jezusin në mundime, vjojat i shenjtë, shikojmë sin pasqyrë edhe vujtjet e mbar njerëzimit e gjejmë përgjigjen hyjnore për misterin e skeqes, dhimbjes të vdekjes. Por, shpesh herë shtoj, e keq që na tmerron, dhimbja që na rrethon, na dhem fort në shpirt e nuk mund mos pyesim pse e lejon Zoti. Mundimi i madh për drejtin shoh vujtje e vdekje, pa mundur bëj asgjë për t'ia ndryshuar faqen e zymë të botës. Tmerr i madh për zemrat e ndjeshme, shikojnë të pafajshmit duke kurzuar edhe sot kur ecim pas Krishtit në udhën e kalvarit.
Quando vediamo soffrire i bambini.
Kur shikojmë fëmijët duke vuajtur, kjo na hap një plak të thellë në zemër. Jemi para misterit të së keqes. E Jezusi e merr gjithë këtë të keqe, gjithë këtë vuajtje mbi vete. Këtë javë na bën mirë të gjithëve, t'ia ngulim sytë të kryqësuarit, t'ia puthim plagët, ta puthim atë që kryqëzohet për ne të gjithë.
Ne, vjoj Papa, presim që Zoti në gjithë fuqinë e Tij ta mund padrejtinë, të keqen, mëkatin dhe vujtjen me një fitore triumfuese.
Dio invece ci mostra.
Po, Zoti fiton përvojtrisht me një fitore që parë me syrin njerëzor duket si disfat e plot. E mund të themi, Zoti fiton pikërisht në disfat. Biri i hyjt në kryq na duket si njeri i mundur, vuan, tradhtohet, poshtërohet, e në fund edhe vdes. Jezusi e lejon të keqen të shfrejë me gjithë duhin e saj mbi të, e merr mbi vete për ta mundur.
Përvojtria e madhe e Zotit nënvizoi Papa është mister tronditës. Po, pikrisht atëherë, kur gjithçka duket e humbur, pikrisht atëherë ndërhyn hyj me pushtetin e ngjalljes. Ngjallja e Jezusit nuk është përfundimi i lumit një prallle, nuk është fund gazmori një filmi, por është ndërhyrja e hyjit atje, ku shpresa njerëzore mposhtet plotësisht. Qasti kur gjithçka duket e humbur, qasti i dhimbjes, qasti kur ndjehet nevoja për të zbritur nga kryqi, pikrisht ky është qasti më afër i ngjalljes. Nata bëhet më errët para se të shkrep rrezja e parë në sa zbardha gimi. Në qastin më të errët arrin e ndrin vetë Zoti, ringjall, e Jezusi që ka zgjedhur këtë udhë na fton ta ndjekim përvojtrisht.
Quando in certi momenti della vita,
kur në disa çaste të jetës nuk gjejmë asnjë rrugdalje, kur zhytemi në gjirin e errësirës më të dëndur, është ora e poshtrimit ton, e zhveshjes së plot. Është ora kur provojmë barrën e mëkatit, kur e ndjejmë veten mëkatar. E pikrisht atëherë, atë çast, ne duhet ta flakim maskën e dështimit ton e t'ja hapim zemrën Zotit, plot me besim e shpresë në pushtetin e Tij, siç bëri Jezusi.
Papa përsëriti ftesën.
Questa settimana pensiamo tanto.
Këtë javë mendojmë shumë për dhimbjen e Jezusit e themi me vete. Kjo është për mua, edhe po të isha njeriu i vetëm në botë, ai do ta kishte bërë një lloj, e bëri për mua. E puthim kryqin e themi, për mua, faleminderit Jezus, për mua.
Së fundi, duke përshëndetur shtektarët e pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit, Papa i grishit ecin këto ditë pas nënës Jezusit për të arritur të sigurt në pashtë të ngjalljes.
Prendete come amica e modello di vita la Vergine Maria.
Merreni si mike e model jetë e Virgjën Mari që ndenjë pranë kryqit të Jezusit, duke e dashur edhe ajo deri në fund të fundit. E kushdo kalon nga vdekja në jetë, është dashuria që i bën Pashkët Pashkë.